Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Σ' αγαπώ, σ' έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω να σε δω. Τώρα όσο και να θες να σ' αγαπώ, δεν γυρίζω πίσω, δεν μπορώ. Έκανες το λάθος, άφησες το πάθος και φύγες μες στη νυχτιά. Κομμάτια, όρκους και παλάτια και την άδεια μου καρδιά. Τώρα όσο και να θες να σ' αγαπώ, σ' έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω να σε δω. Τώρα όσο και να θες να σ' αγαπώ, δεν γυρίζω πίσω, δεν μπορώ. Τρέξεις να με βρεις, δεν θα με προλάβεις ούτε θα μ' ονειρευτείς. Τώρα όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα με γνωρίσεις κι αν με δεις. Έκανες το λάθος, άφησες το πάθος και μ' αρνήθηκες τρελή. Έσβησες τα αστέρι, βρήκες άλλο τέρι, άλλο χάδι και φιλί. Τώρα όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα με προλάβεις ούτε θα μ' ονειρευτείς. Τώρα όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα με γνωρίσεις κι αν με δεις. Και να λες πως μ' αγαπάς, δεν γυρίζω πίσω, ρες τα τώρα μη ζητάς. Τώρα όσο και να λες πως μ' αγαπάς, δεν γυρίζω, μην το συζητάς.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Κώστα Μακεδόνα και το τραγούδι «Έκανε στο λάθος». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού Ελλήνες και όλους τους ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 19 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Ελληνοαμερικανίδα καθηγήτρια, δημοσιογράφο και blogger Irene Arcos, η οποία θα μας μιλήσει για το blog της, για τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ελληνικές οικογένειες και ιδίως οι Ελληνίδες της Διασποράς και τις δυσκολίες που υπάρχουν όταν ζεις ανάμεσα σε δύο κουλτούρες και δύο πολιτισμούς. Μετά από την συνέντευξή μας, ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός, όπου θα μιλήσουμε για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις νέες ιδιωτικοποιήσεις και τα νέα μέτρα λιτότητας που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ενώ ακολουθεί επίσης το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για την Ρένα Κουμιώτη. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Irene Arcos εδώ στο Διάλογος Radio.
Η η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Dialogues Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας για την δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου 2015 είναι η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος και blogger Irene Arcos. Η Irene έχει δημιουργήσει το πολύ γνωστό blog Greek American Girl, ήταν για πολλά χρόνια δασκάδα στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης και είναι πλέον καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο NASA Community College της Νέας Υόρκης. Irene, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας σήμερα.
Thank you, Michael, and...
Ευχαριστώ, Μιχάλη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή σας.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για το blog σας, το Greek American Girl. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτό το blog και τι περιεχόμενο παρουσιάζεται μέσα από αυτό?
Well, first, it started with a deep need to express.
Ξεκίνησε καταρχήν εξαιτίας της βαθιάς ανάγκης που υπήρχε για να εκφραστούν τα θέματα που αφορούν μια γυναίκα σαν εμένα, μια γυναίκα της ελληνικής διασποράς που προσπαθεί να διατηρήσει τις ελληνικές ρίζες της, ενώ ταυτοχρόνως προσπαθώ να αφομοιωθώ σε ένα ευρύτερο και κυρίαρχο πολιτισμό. Είχα απογοητευτεί από τα παραδοσιακά ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς αντιπροσωπεύουν ένα παλιό τρόπο σκέψης και μια απαρχαιωμένη αντίληψη της δημοσιογραφίας και αισθανόμουν ότι η δική μου φωνή και οι φωνές άλλων γυναικών δεν ακουγόντουσαν σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ούτε μας δινόταν η δυνατότητα να εκφραστούμε μέσω αυτών. Εδώ στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, συνυπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες, ένας τεράστιος αριθμός μεταναστών από όλες τις χώρες. Και παρακολουθώντας τις άλλες εθνικότητες, παρατήρησα σαν γυναίκα ότι όλες είχαν κάποιο έντυπο ή κάποιο μέσο που αφορούσε τα θέματα των γυναικών τους. Είτε μιλάμε για τις γυναίκες με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική ή την Ασία ή αλλού. Οι Ελληνίδες όμως δεν είχαν κάτι αντίστοιχο που να είναι δικό τους. Είμαι συγγραφέας, διδάσκω αγγλική φιλολογία για πολλά χρόνια και κάποια στιγμή το πήρα απόφαση και είπα: ας το κάνω εγώ. Ας ξεκινήσω μια ιστοσελίδα που θα παρουσιάζει τη φωνή της Ελληνίδας της Διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Εγώ γεννήθηκα στη Νότια Αφρική. Έχω ζήσει στην Ελλάδα, έχω ταξιδέψει και έχω δουλέψει ως δημοσιογράφος στη Μέση Ανατολή και μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, εμείς σαν Έλληνες της Διασποράς είμαστε ένας παγκόσμιος λαός. Είμαστε παντού, όπου γης και πατρίς όπως λέμε. Οπότε προσπαθώ να το μεταφέρω αυτό μέσω της ιστοσελίδας μου και να μην παρουσιάσω μόνο θέματα για τη μόδα και για τα ρούχα και άλλα ασήμαντα πράγματα, αλλά να παρουσιάσω σοβαρά θέματα και να προσελκύσω ένα ευρύ κοινό γυναικών όλων των ηλικιών. Ήθελα να παρουσιάσω λίγο απ' όλα για να μπορέσει μια γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας να διαβάσει κάτι που να την ενδιαφέρει. Επίσης, αυτό που επιδίωξα ήταν η δημιουργία ενός χώρου συζήτησης και διαλόγου για τις γυναίκες, καθώς πιστεύω ότι είναι διαφορετικό αυτές οι συζητήσεις να γίνονται δημοσίως. Πρέπει να υπάρχει δημόσιος διάλογος, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φέρει την αλλαγή στην κοινωνία και στον κόσμο. Εμείς οι γυναίκες μπορεί να μιλάμε όταν βγαίνουμε έξω για καφέ με τις φίλες μας. Πάντα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά η συζήτηση παραμένει μεταξύ μας. Πιστεύω ότι για να έχουμε δυνατότερη φωνή πρέπει να είναι συλλογική και πρέπει να ακούγεται δημοσίως. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι που ξεκίνησα την ιστοσελίδα μου. Και από ό,τι έμαθα δεν ήμουν η πρώτη. Μία συνάδελφός μου καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη έκανε ιστορική έρευνα και βρήκε ότι κάποτε υπήρχε μια εφημερίδα που ονομαζόταν Ελληνίδα, που δημοσιευόταν στα ελληνικά και που αποτελούσε εκείνο τον καιρό τη φωνή των Ελληνίδων της Διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε η ιστοσελίδα μου, αν και καινούρια, ουσιαστικά συνεχίζει μια μακρόχρονη παράδοση, μια παράδοση για την οποία αρχικά δεν γνώριζα ότι υπήρχε κάποτε ένας χώρος έκφρασης για τις Ελληνίδες της Διασποράς.
Greek women's writing and the Greek women's perspective in the larger society.
Είμαστε στον αέρα με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Ερίν Άρκος εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Ερίν, ας συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι οικογένειες της Διασποράς και ιδίως οι γυναίκες της Διασποράς. Υπάρχουν εντονότατες πιέσεις προς τα νέα παιδιά να διατηρήσουν τις ελληνικές τους ρίζες διαμέσου του γάμου με Έλληνα ή με Ελληνίδα. Πώς εκδηλώνουν αυτές οι πιέσεις και ποιο είναι το αποτέλεσμά τους?
Oh boy, I think being a hybrid anything, a hybrid identity, whether Greek-Australian, Greek...
Μάλιστα, αυτό είναι όντως ένα φλέγον ζήτημα. Νομίζω ότι όταν ζεις ανάμεσα σε δύο χώρες και δύο πολιτισμούς, σαν Ελληνοαμερικανός ή Ελληνοαυστραλός ή Ελληνοβρετανός, υπάρχει πάντοτε ένας διχασμός, καθώς ζεις μέσα σε δύο κουλτούρες. Έχεις δύο ταυτότητες και πολλές φορές αυτές οι δύο ταυτότητες έρχονται σε σύγκρουση. Η νέα χώρα όπου ζούμε πολλές φορές μας παροτρύνει να είμαστε ανεξάρτητες, να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να είμαστε δραστηρίες, να μην υπακούμε σε κανέναν, αλλά από την άλλη η ελληνική κουλτούρα μας παροτρύνει να εστιαζόμαστε στην οικογένεια και στις ανάγκες της και μόνο. Αυτές οι δύο αντιφάσεις οδηγούν πολύ συχνά σε σύγκρουση, όταν έρθει η ώρα να γίνει μια επιλογή. Παραδείγματος χάρη, ένα φλέγον ζήτημα είναι η μετακόμιση και η ανεξαρτησία. Στη δική μου οικογένεια αυτό ήταν πρωτάκουστο. Όταν ζήτησα από τους γονείς μου να φύγω από το σπίτι, μου είπαν ότι αυτή ήταν τρελή σκέψη, ότι ένα κορίτσι δεν φεύγει από το σπίτι της. Αυτό ήταν κάτι που έκαναν μόνο τα κακά κορίτσια, καθώς σίγουρα θα υπήρχε κάποιος ανώτερος σκοπός πίσω από τη θέλησή τους να φύγουν. Θεωρούν ότι η ανεξαρτησία αντιστοιχεί με απόρριψη της οικογένειας και της αγάπης της και ότι είναι προσβλητική. Οπότε ακόμα και απόφαση για μια κοπέλα να φύγει από το σπίτι για πρώτη φορά γίνεται πολύ δύσκολη. Επίσης υπάρχει η επιλογή καριέρας. Πολλές φορές διαρωτώ με κατά πόσο εμείς οι γυναίκες έχουμε ελεύθερη επιλογή στην καριέρα που ακολουθούμε και κατά πόσο δεχόμαστε πιέσεις γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται με διαφορετικό τρόπο, ιδίως στους πολιτισμούς της Μεσογείου, και αυτό επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της καριέρας στη συνέχεια. Αναφερθήκατε στο θέμα του γάμου. Εδώ υπάρχει μια άλλη μεγάλη σύγκρουση, τόσο για τους νέους και τις νέες της ελληνικής διασποράς, αλλά ιδίως για τις γυναίκες, καθώς αυτές είναι που διατηρούν τα έθιμα, τις παραδόσεις και τη θρησκεία και έχουν την ευθύνη να τα μεταφέρουν αυτά στην επόμενη γενιά διαμέσου του γάμου. Οπότε υπάρχουν μεγάλες πιέσεις για να διατηρηθούν οι ελληνικές παραδόσεις μέσω του γάμου, καθώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος ότι θα χαθούν οι παραδόσεις, ότι δηλαδή θα χαθεί η ελληνική μας ταυτότητα, αν δεν παντρευτούμε μέσα στην κουλτούρα μας. Αυτό το θέμα γίνεται υψής σημασίας. Και σαν Ελληνίδα της Διασποράς, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να παντρευτείς μη Έλληνα, καθώς μετά θα χάσεις την ελληνική σου ταυτότητα. Και όμως αυτός είναι ένας πραγματικός φόβος. Υπάρχει το ανέκδοτο «Τι θα ήθελες να ήσουν αν δεν ήσουν Έλληνας» και η απάντηση είναι «Νεκρός». Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την ελληνική πολιτισμική μας ταυτότητα. Δεν θέλουμε να τη χάσουμε, αλλά για να τη διατηρήσουμε υπάρχουν έντονες πιέσεις να το κάνουμε αυτό μέσω του γάμου. Και είναι τόσο το δυσκολότερο όταν δεν ζεις στην Ελλάδα, όταν ζούμε σε μια άλλη τεράστια χώρα μαζί με τόσους άλλους λαούς. Είναι πολύ δύσκολο μέσα στο πλήθος να βρεις άλλον έναν Έλληνα, εφόσον δεν κάνεις παρέα συνέχεια μόνο με Έλληνες. Το αισθάνθηκα αυτό μια χρονιά, όταν για το Πάσχα η οικογένειά μου επισκέφτηκε μια θεία μου που ζούσε στην πολιτεία του Βέρμοντ. Δεν υπάρχουν πολλές ορθόδοξες εκκλησίες εκεί και θυμάμαι ότι οδηγούσαμε για πάρα πολλή ώρα για να φτάσουμε σε ένα μικρό εκκλησάκι για τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Και όταν φτάσαμε, εγώ σαν μικρό κοριτσάκι, τότε αισθάνθηκα πολύ άβολα, καθώς δεν ήταν αληθινή εκκλησία. Ήταν ένας ενοικιαζόμενος χώρος και τα λίγα άτομα που ήταν εκεί φορούσαν τζιν και καπελάκια. Πάγωσα εκείνη τη στιγμή και σκέφτηκα από μέσα μου ότι αν μείνω εδώ για αρκετό καιρό θα γίνω Αμερικανίδα, θα γίνω σαν κι αυτούς. Ξέρετε, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα για έναν Έλληνα, να γίνει μη Έλληνας. Και έτσι η πίεση για τους νέους να παντρευτούν μέσα στην ελληνική κουλτούρα είναι τεράστια. Από την άλλη θα αναφερθώ σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα μου από μια νεαρή Ελληνοαμερικανίδα που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μητέρα της, καθώς διατηρεί σχέση με ένα παιδί από τον Ισημερινό. Γράφει λοιπόν στο άρθρο της αυτή η κοπέλα ότι τα προβλήματα προέρχονται από το φόβο που έχουν οι γονείς μας ότι θα χάσουμε την ελληνικότητά μας. Γι' αυτό το λόγο φοβούνται την ανεξαρτικοποίησή μας. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ανοιχτόμυαλος, να είσαι ανοιχτός προς τις άλλες κουλτούρες και να βρεις τη θέση σου μέσα στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Πιστεύω επίσης ότι είναι δυνατόν να βρεις τα καλύτερα στοιχεία από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς και να ζήσεις ανάμεσα σε αυτούς. Μιλάμε για μια πολύ λεπτή ισορροπία. Θέλεις να διατηρήσεις την ελληνική κουλτούρα σου και τις ρίζες σου, που είναι τόσο πλούσιες και συχνά πολύ πλουσιότερες από αυτές της νέας χώρας όπου ζεις, αλλά την ίδια στιγμή δεν θέλεις να αποκλείσεις τον εαυτό σου από την ευρύτερη κοινωνία και να μην έχεις σχέσεις έξω από την ελληνική κοινότητα. Και όμως αυτό συμβαίνει πολλές φορές στις κοινότητες της Διασποράς. Πολλές φορές δίνουμε τόση έμφαση στην ελληνικότητά μας, ότι γινόμαστε τοπικιστές, δημιουργούμε τις δικές μας μικρές κλίκες και δεν βλέπουμε παραπέρα από αυτό. Υπάρχουν φορές που πρέπει να σταματήσει αυτή η νοοτροπία, να γίνουμε πιο ανοιχτόμυαλοι. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε, για την ελληνικότητά μας, αλλά πρέπει να την υπερβούμε, αλλιώς η ελληνικότητά μας μπορεί να γίνει αυτοκαταστροφική. Πραγματικά πιστεύω ότι το να ζεις μέσα σε δύο ή τρεις πολιτισμούς και να τους υιοθετείς είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς έτσι αποκτάς μια παγκόσμια αντίληψη και έχεις μετά τη δυνατότητα να κάνεις επιλογές.
Μιλάμε με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Irene Arcos εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και, Irene, συνεχίζοντας πάνω σε αυτό το θέμα, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στις οικογένειες της Διασποράς αυτή τη διαμάχη που επικρατεί ανάμεσα στην παλιά και τη νέα κουλτούρα, και αυτή η σύγκρουση μεταφέρεται μετά και στα παιδιά. Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να πάνε στο ελληνικό σχολείο, στην εκκλησία ή να ακολουθήσουν τις ελληνικές παραδόσεις. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
Speaking from my own process of assimilation, I think.
Μπορώ να σας μιλήσω για τη δική μου εμπειρία. Πιστεύω ότι οι νέοι βιώνουν διάφορες φάσεις στην ανάπτυξή τους ως άνθρωποι. Όταν είσαι μικρός, θέλεις να αφομοιωθείς με τους φίλους σου και απορρίπτεις αυτά που λένε οι γονείς σου. Θυμάμαι ότι μετά το δημοτικό, όταν ήμουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσπαθούσα πάση θυσία να αποκρύψω την ελληνικότητά μου, καθώς ήταν τόσο παλαιομοδίτικη. Οι γονείς μου σταματούσαν στην άκρη του δρόμου στη Νέα Υόρκη για να κόψουν χόρτα. Ζήμωναν δικό τους ψωμί, αντί να αγοράζουν έτοιμο ψωμί του τόστ. Όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε και στη γνωστή ακατανόμαστη ταινία, ξέρετε για ποια μιλάω, όλοι τη γνωρίζουν. Νομίζω όμως ότι όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και να αποδέχεσαι και τις δύο πλευρές. Όταν είσαι νέος και ανώριμος και βρίσκεσαι ακόμα σε μια φάση αναζήτησης, απορρίπτεις αυτό που έχεις κληρονομήσει για να βρεις τη δική σου νέα ταυτότητα. Αλλά μόλις τη βρεις, όταν πια δεν αισθάνεσαι σαν outsider επειδή είσαι μετανάστης ή παιδί μεταναστών, τότε γίνεσαι ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικότητάς σου και της οικογένειάς σου. Παίρνει καιρό αυτή η διαδικασία, αλλά γίνεται στο τέλος. Βέβαια, κάποια στιγμή μετά από δύο ή τρεις γενιές, πολλές οικογένειες αφομοιώνονται στο βαθμό που παραμένουν μόνο οι ελληνικές τους ρίζες και τίποτα άλλο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει μελετηθεί αυτό το φαινόμενο. Κάποια στιγμή όλοι εμείς στη Διασπορά γινόμαστε Αμερικανοί ή Άγγλοι ή Αυστραλοί, αλλά πόσο καιρό παίρνει αυτή η διαδικασία? Πόσες γενιές πρέπει να περάσουν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αφομοίωσης? Πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια κοινωνιολογική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αλλά πιστεύω ότι μόλις βρεις τον εαυτό σου, είσαι πολύ χαρούμενος που έχεις την ευκαιρία να ζεις ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς, καθώς έχεις βρει πλέον τη σωστή ισορροπία.
Do find a happy balance, and yeah, I think it is possible to take the best of both worlds.
Είμαστε στον αέρα με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Irene Arcos εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και, Irene, βλέπουμε επίσης στις ελληνικές οικογένειες της Διασποράς διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα αγόρια και τα κορίτσια. Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης?
Well, I think there's gender role conflicts that happen, especially.
Πιστεύω ότι όντως υπάρχουν αντιφάσεις στην ανατροφή των παιδιών, ιδίως στις οικογένειες της παλιάς γενιάς. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην παραδοσιακή κουλτούρα και την κουλτούρα της νέας, υιοθετημένης κουλτούρας. Αλλά νομίζω ότι οι Ελληνίδες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Διασπορά, αναθρέφονται με διαφορετικό τρόπο από τα αγόρια. Και δυστυχώς δεν νομίζω ότι εκτιμούνται ή γίνονται σεβαστές ή αναγνωρίζονται τόσο όσο τα αδέρφια και οι πατεράδες μας. Η ελληνική κοινωνία έχει τριαρχικές τάσεις. Και αυτό δημιουργεί πολλές πιέσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς μετά κουβαλάνε πολλά αποθυμένα που πρέπει να αποβάλουν για να αισθάνονται πετυχημένες στις ζωές τους. Νομίζω ότι εγενώς και ίσως υποσυνείδητα η κουλτούρα μας δεν εκτιμάει τις κόρες της όσο εκτιμάει τους γιους της. Και πολλές φορές αυτό γίνεται κυρίως από τις ίδιες τις γυναίκες, τις μητέρες, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι δίνουν διαφορετικό παράδειγμα στις κόρες τους, από τους γιους τους. Και από την άλλη, ο κυρίαρχος πολιτισμός στη χώρα όπου ζούμε μεταφέρει ένα μήνυμα ισότητας ανάμεσα στα φύλλα. Ότι υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες και ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται ψυχολογικές αντιφάσεις και συγκρούσεις όταν έχεις ανατραφεί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου τα κορίτσια μαθαίνουν να βάζουν τις δικές τους ανάγκες πίσω από αυτές τις υπόλοιπες οικογένειες. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα δημιουργούσα τον blog μου και ότι θα είχαμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή αν δεν ήμουν προϊόν από δύο κουλτούρες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντας με τις Ελληνίδες φίλες μου, δεν δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα, ενώ είναι ένα κυρίαρχο θέμα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ζώντας ανάμεσα σε αυτές τις δύο κουλτούρες, μπορούμε να το δούμε αυτό. Μπορούμε δηλαδή να αντιληφθούμε ότι δεν εκτιμούνται οι κόρες μας όσο οι γιοι μας. Αλλά αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς μόνο αν έχει ζήσει έξω από αυτή την κουλτούρα, καθώς έτσι αποκτά μια διαφορετική αντίληψη. Οπότε μιλάμε για ένα περίπλοκο θέμα, αυτό της αντίφασης που υπάρχει ανάμεσα στην ανατροφή των αγοριών και των κοριτσιών σε μια ελληνική οικογένεια της Διασποράς.
Μία άλλη κατηγορία θεμάτων με την οποία ασχολείται συχνά το blog σας έχει να κάνει με θέματα που πολλές φορές θεωρούνται ταμπού από πολλές ελληνικές οικογένειες της Διασποράς, θέματα όπως την ενδοοικογενειακή βία, τις ψυχικές ασθένειες και η χρήση ναρκωτικών. Πώς μπορούν, κατά τη γνώμη σας, οι οικογένειες να ξεπεράσουν αυτά τα ταμπού και να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα προβλήματα?
Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αυτά τα ταμπού προέρχονται από πολλούς παράγοντες, αλλά ένας μεγάλος παράγοντας είναι ο εγωισμός μας σαν Έλληνες. Είμαστε ένας τόσο υπερήφανος λαός, αλλά πολλές φορές αυτό μας οδηγεί στο να μην αναγνωρίζουμε αυτό που μας λείπει και τα ελαττώματά μας. Οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιες φορές τον εγωισμό μας και να αναγνωρίσουμε ότι όντως υπάρχουν Έλληνες ναρκωμανείς και ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό ενδοοικογενειακής βίας στα ελληνικά νοικοκυριά που δεν συζητείται. Έχουμε όλα τα ελαττώματα που έχουν και οι άλλοι λαοί, αλλά πολλές φορές ο εγωισμός μας δεν μας επιτρέπει να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να βοηθάει ο ένας τον άλλον μέσα στην κοινότητά μας και να πάψουμε να βλέπουμε μόνο το προσωπικό καλό μας. Νομίζω ότι αυτό γίνεται πολύ συχνά με τους Έλληνες. Σκέφτονται μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και τι θα τους κάνει να φαίνονται καλοί προς τα έξω, αλλά δεν σκέφτονται το κοινό συμφέρον, το ευρύτερο καλό, αυτό που μπορεί να μας φέρει κοντά και να μας δέσει σαν κοινότητα, αντί να υπάρχουν έχθρες και αντιπαλότητες και αντιζηλίες μεταξύ μας που δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές βιώνουμε. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε ακόμα και στα αρχαία χρόνια με τις πόλεις κράτη που βρισκόντουσαν συνεχώς σε κατάσταση πολέμου μεταξύ τους. Δεν υπήρχε τρόπος να σκεφτούν μαζί σαν σύνολο, γιατί όλοι ήθελαν να κυριαρχήσουν. Όλοι είχαν δίκιο και ήξεραν τι έκαναν. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, γιατί έτσι δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε επιτυχημένοι σαν σύνολο, αν δεν ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας. Σαν Έλληνες έχουμε πετύχει τόσα πολλά παγκοσμίως, σε ατομικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αλλά δεν σκεφτόμαστε σαν ενιαίο σύνολο. Ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό του και μόνο. Και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπου σκεφτόμαστε το κοινό συμφέρον, δεν θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αντιθέτως, θα συνεχίσουμε να τα αγνοούμε. Και φυσικά υπάρχει η νοοτροπία που σκέφτεται τι θα πούν οι ξένοι, τι θα πούν οι άλλοι. Είναι μια χωριάτικη νοοτροπία όταν δεν μιλάς για τα προβλήματά σου, γιατί δεν θέλεις τα άπλητά σου να μαθευτούν από τους γείτονες και τους άλλους. Γιατί θεωρείς ότι είναι ντροπή, για παράδειγμα, να υπάρχει άτομο με ψυχική ασθένεια μέσα στην οικογένειά σου. Αυτή η αίσθηση ντροπής πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο να ξεφύγουμε από αυτές τις νοοτροπίες και να σκεφτούμε σαν σύνολο. We need to have the courage to come out of our own individual little stone hut
and say, you know, we're in this together. Μιλάμε με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Ερίν Άρκος εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και, Ερίν, αλλάζοντας θέμα τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια νέα πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει το τελευταίο καιρό, την ίδρυση ενός νέου ιδρύματος που θα είναι αφιερωμένο στα ζητήματα των απαναχού Ελληνίδων. Πείτε μας μερικές λεπτομέρειες για αυτό το νέο ίδρυμα που έχετε στα σκαριά.
Yes, I have this idea for a not-for-profit.
Ευχαρίστως. Η ιδέα μου είναι η ίδρυση μιας νέας οργάνωσης που θα έχει την ονομασία Ελληνίδα Foundation. Θα έχει τρεις στόχους. Την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ανάδειξη των απανταχού Ελληνίδων. Θα λειτουργήσει ως όχημα που θα βοηθήσει Ελληνίδες σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, από τις νέες ηλικίες μέχρι τις μεγάλες ηλικίες. Για παράδειγμα, θα ήθελα να προσφέρω σεμινάρια που θα επιτρέψουν στις απανταχού Ελληνίδες να μάθουν περισσότερα για τις ελληνικές και ορθόδοξες ρίζες τους, για να μπορέσουν οι νεότερες γενιές να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους. Επίσης, θέλω να ενδυναμώσω τις Ελληνίδες, να τις βοηθήσω με τις καριέρες τους και την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή. Θα ήθελα να προσφέρω ευκαιρίες για δικτύωση, για καθοδήγηση, για βοήθεια σε οικονομικά θέματα, ώστε οι Ελληνίδες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό χώρο να μπορέσουν να πάρουν αξιόπιστες πληροφορίες και βοήθειες για να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή για να προχωρήσουν στις καριέρες τους. Πρόσφατα έκανα μια έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, πριν και μετά την έλευση της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, και τα αποτελέσματα ήταν πολύ εντυπωσιακά. Πριν την κρίση, η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην κατάταξη γυναικείας επιχειρηματικότητας. Αλλά μετά την έλευση της κρίσης, αυτό το ποσοστό έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα και νομίζω ότι πλέον περίπου το 30% των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δημιουργείται από γυναίκες. Αυτό προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες για πετυχημένες Ελληνίδες του εξωτερικού για να προσφέρουν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους στις Ελληνίδες εντός Ελλάδας, για να μπορέσουν να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να κάνουν ένα βήμα μπρος. Και τελειώνοντας, ο τρίτος στόχος αυτής της οργάνωσης θα είναι η ανάδειξη και ο εορτασμός της Ελληνίδας. Θέλω να διοργανώσω εκδηλώσεις όπου οι απανταχού Ελληνίδες μπορούν να συναντηθούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω διαδικτύου για να ανταλλάξουν ιστορίες και εμπειρίες και τις ιστορίες τους, για να γιορτάσουν τη χαρά του να είσαι γυναίκα και Ελληνίδα. Έχουμε τόση δύναμη, τόσες αρετές. Είμαστε με τον δικό μας τρόπο ηρωίδες, αλλά πολλές φορές δεν αναγνωριζόμαστε και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε αυτό που είμαστε. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος άλλος θα το κάνει. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα μου, να φέρω μαζί τις απανταχού Ελληνίδες, και αυτόν τον καιρό αναζητώ χορηγούς και άτομα που θα ήθελα να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου, για να μπορέσει αυτή η ιδέα να προχωρήσει. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό στην ιστοσελίδα μου, GreekAmericanGirl.com.
And all that information could be, you can find on my website at GreekAmericanGirl.com.
Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους ακροατές μας και ιδίως στις ακροάτριες μας που μας ακούν σε όλο τον κόσμο?
That Greek mothers and Greek sisters are just the heart of the home. They're the ones.
Θα ήθελα να πω ότι οι Ελληνίδες μητέρες και κόρες είναι η καρδιά της οικογένειας. Είναι αυτές που διατηρούν τις οικογένειές μας και τις παραδόσεις μας. Είναι δυνατές και υπέροχες και μορφωμένες και πρέπει να είναι περήφανες για αυτό που είναι και αυτά που έχουν κατορθώσει.
Λοιπόν, Ειρήνη, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Dialogos Radio για αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα.
Thank you very much, Michael. It's a pleasure.
Εγώ σας ευχαριστώ, Μιχάλη. Η χαρά ήταν δική μου.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και την συζήτησή μας με την Ελληνοαμερικανίδα καθηγήτρια και δημοσιογράφο Irene Arkos, και ευχαριστούμε τη Μαρία Τζανουκάκη για τη μεταγλώτηση της συνέντευξης. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνέντευξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Dialogos Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Dialogos Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio λίγη μουσική και αμέσως μετά το σχόλιο της εβδομάδας.
εσύ κι ούτε ξέρω γιατί και πώς. Λείπεις εσύ η πληγή μη κρυφή κι εγώ λιώνω ζεστός πυλός. Πριν μισθωγιά, πριν χορτάσεις φίλια, δεν αντέχεται ο χωρισμός.
Αχ, θα σου αλλιώς, αλλιώς από ό,τι σ' έχει φτιάξει ο Θεός. Ο δρόμος της καρδιάς σου να ήταν ανοιχτός. Ναι, θα σου αλλιώς, σου έρωτα το τέλος να σου δεν βλέπω κανένα φως. Πριν τη στόγια, πριν χορτάσεις φίλια, δεν αντέχεται ο χωρισμός.
Αχ, θα σου αλλιώς, αλλιώς από ό,τι σ' έχει φτιάξει ο Θεός. Ο δρόμος της καρδιάς σου να ήταν ανοιχτός. Σουν αλλιώς, στου έρωτα το τέλος να σουν ουρανός κι ο πόθος σου για μένα να ήταν ζωντανός.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Διάλογος Radio τη Δέσποινα Ολυμπίου μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη με το τραγούδι «Να σου να γιος», ενώ πριν από αυτό ακούσαμε την Άλκης της Πρωτοψάτη με το τραγούδι με τίτλο «Μωρό». Ακολουθεί τώρα στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πολύ συχνά τους τελευταίους τρεις μήνες και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα με κάνει να αισθάνομαι ότι ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Μετά από 100 και πλέον ημέρες της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με όλες τις υποσχέσεις για την κατάργηση και το σχίσιμο των μνημονίων και τη διαγραφή του χρέους, έχουμε δει πλήρη και εξ ολοκλήρου κολοτούμπα εκ μέρους της κυβέρνησης και τη συνέχιση της λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που δείχνουν τις κολοτούμπες της κυβέρνησης και τις δεσμεύσεις της που δεν έχει αφορούν τις νέες προτάσεις της προς τους λεγόμενους θεσμούς. Αυτές οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν τη διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, που κάποτε χαρακτηριζόταν αντισυνταγματικός από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προτάσεις επίσης συμπεριλαμβάνουν τη συνέχιση της φορολόγησης των εισοδημάτων κάτω των 12.000 ευρώ, νέες αυξήσεις στην ηλικία συνταξιοδότησης και μη εφαρμογή της προεκλογικής υπόσχεσης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προχωρήσει σε συμφωνία ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη γερμανική εταιρεία Fraport για την ιδιωτικοποίηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων στρατηγικής σημασίας, ανάμεσα των οποίων και αυτό των Χανίων. Την ίδια μέρα ανακοίνωσε επίσης τέλεχος της Ταϊπέδ ότι θα δεχθεί προσφορές μέχρι τον Ιούλιο για την εξαγορά του 51% του λιμανιού του Πειραιά, με προοπτική να φτάσει η εξαγορά του λιμανιού στο 67%. Επίσης, θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του ΔΕΣΦΑ. Ας τα συγκρίνουμε αυτά λοιπόν με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη μετά τις εκλογές το Φεβρουάριο, όταν έλεγε ότι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά θα σταματούσε και ότι η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων δεν θα μπορούσε να ψηφιστεί από τη Βουλή. Καθώς προχωράει η κυβέρνηση για αυτό το μαζικό ξεπούλημα που θα αποφέρει κάτι λίγα δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας και συγκεκριμένα στους δανειστές, μέσα σε μόλις τρεις μήνες η κυβέρνηση της ελπίδας και της σωτηρίας έχει αποπληρώσει 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και ομόλογα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αλλού, και μέχρι τον Αύγουστο θα αποπληρώσει άλλα 21,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, το ξεπούδημα των αεροδρομίων, των λιμανιών και του δικτύου του φυσικού αερίου θα αποφέρει αρκετά λεφτά για την αποπληρωμή δόσεων ενός ή δύο μηνών προς το Δουνουτού και τους δανειστές. Η τρέλα όμως δεν σταματάει εδώ. Πρόσφατα πρότεινε η κυβέρνηση νέα μέτρα για 23 πολυτεδή νησιά, μέτρα που θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Αυτά τα μέτρα υποτίθεται ότι έχουν ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και συμπεριλαμβάνουν κανονισμό που θα υποχρεώνει τις συναλλαγές άνω των 70 ευρώ σε αυτά τα νησιά να γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Αυτά σε παραμεθόρια νησιά που δεν έχουν υποδομές, όπου οι κάτοικοι κατά πλειοψηφία είναι μεγάλης ηλικίας και που ζουν πολλές φορές μακριά από τράπεζες και ATM. Νησιά όπως την Κάρπαθο και τη Σίμη που είναι ξεχασμένα από το κράτος για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, ενώ θα αναγκάζονται οι πολίτες να χρεώνουν τόκους σε πιστωτικές κάρτες ή να καταθέτουν λεφτά σε αναξιόπιστες, ανεύθυνες και αφαιρέγγιες τράπεζες. Ακόμα πιο εξοργιστικές όμως ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στις 5 Μαΐου, όταν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ισχύουν οι προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι θα ήταν άχρηστη και ανούσια η έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού μέσω εκλογών ή δημοψηφίσματος, και ότι αποτελούν μειοψηφία οι πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ των προεκλογικών του δεσμεύσεων. Και όμως, καλούμαστε να πιστέψουμε ότι η δημοτικότητα της κυβέρνησης αυτής φτάνει έως το 80% και ότι το 75% των Ελλήνων πολιτών θέλει πάση θυσία να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Πρέπει δηλαδή να πιστέψουμε ότι πριν τρεις μήνες οι Έλληνες ψήφισαν η αλλαγή και απέρριψαν τη λιτότητα, και τώρα το 75-80% υποστηρίζει την ίδια ακριβώς λιτότητα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά εξηγείται άνετα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν λειτουργούν με ανεξάρτητο τρόπο, αλλά αντιθέτως εκτελούν πολιτικά συμφέροντα και σκοπιμότητες, ενώ οι ίδιες οι δημοσιοποιήσεις διεξάγονται για λογαριασμό των κυρίαρχων και διεφθαρμένων μέσων ενημέρωσης της χώρας. ΜΜΕ που σε όλες τις περιπτώσεις είναι είτε φιδική προς την τωρινή κυβέρνηση, ή προς το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή και τα δύο. Κανένας όμως δεν μιλά για τις δύο πρόσφατες δημοσιοποιήσεις που έγιναν από ξένες εταιρείες δημοσιοποιήσεων χωρίς κάποιον χώριο συμφέρον και που δείχνουν ένα ποσοστό 52-53% που επιθυμεί έξοδο από την Ευρωζώνη και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Και κανένας από την κυβέρνηση ή από τους υποστηρικτές της δεν μπορεί να μας απαντήσει γιατί, εφόσον όπως μας λένε, το 75% των Ελλήνων θέλει ευρώ πάση θυσία. Γιατί πάση θυσία λοιπόν προσπαθούν να αποφύγουν δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Αντιθέτως, μας λένε όλοι οι υποστηρικτές και οι απολογητές της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, ότι έχει καλές προθέσεις και απλά δεν μπορεί να εκτελέσει το το έργο της εξαιτίας των κακών ξένων που την εκβιάζουν, ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η κυβέρνηση να τους αντιμετωπίσει. Αυτό μάλιστα περιγράφει την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, μια πολιτική που ομολογώ ότι έχει πετύχει το στόχο της. Ότι δηλαδή είναι η καλή κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους κακούς, τα τέρατα του εξωτερικού, αλλά ότι παρόλα αυτά θέλουμε να παραμείνουμε στη λεγόμενη ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλάζοντας αυτά τα τέρατα προς το καλύτερο. Μας λένε ότι η κυβέρνηση κάνει μεγάλη προσπάθεια χωρίς να έχει το πάνω χέρι, ότι οι Γερμανοί και οι δανειστές το έχουν. Και όμως, πριν από λίγες μέρες, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, είπε σε συνέντευξη ότι εάν καταστραφεί η Ελλάδα, δηλαδή αν αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, θα καταστραφεί και η Γερμανία. Πείτε μου λοιπόν, ποιος έχει πραγματικά το πάνω χέρι? Και όμως, οι πολλοί απολογητές του ΣΥΡΙΖΑ, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, προτιμούν να φορούν παροπίδες και να μην αναγνωρίζουν το προφανές. Και αντιθέτως, προσφέρουν μια δικαιολογία μετά την άδεια για τις κινήσεις και τα πισωγυρίσματα της νέας κυβέρνησης. Πρόσφατα, άρθρο μου για τους πρώτους τρεις μήνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύτηκε στη διεθνή ενημερωτική ιστοσελίδα Truthout. Και εκεί εμφανίστηκαν όλοι οι κόλακες και όλα τα κομματόσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι μετριοπαθείς δίθεν μου αριστεροί του εξωτερικού για να δικαιολογήσουν όλες τις κινήσεις της κυβέρνησης και να ασκήσουν προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου και εναντίον της εκπομπής εξαιτίας της κριτικής μου. Κριτική που στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε κομματικό λόγο. Επειδή τόλμησα να κριτικάρω την κυβέρνηση της ελπίδας και της ριζοσπαστικής σωτηρίας, ήμουν κομμουνιστής, η φασίστας, η πρασινομπλε και δεν είχα καθόλου αξιοπιστία. Αυτός ο τυφλός φανατισμός μου θυμίζει τους φανατικούς φιλάθλους μιας ποδοσφαιρικής ομάδας που στηρίζουν την ομάδα και διατηρούν μίσος εναντίον τους αιώνιους αντιπάλους τους σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτός ο φανατισμός όμως δεν έχει καμία θέση στην πολιτική και προκαλεί μεγάλη εντύπωση και ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα ίδια άτομα που παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως αντιμνημονιακοί πριν τις εκλογές έχουν γίνει ξαφνικά οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές των μνημονίων και της λιτότητας, ενώ δεν δέχονται καμία αντίρρηση. Τέτοια είναι η δημοκρατία τους και τέτοιο είναι το επίπεδο πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα και στη διεθνή αριστερά. Όμως, παρά τις κριτικές και τις επιθέσεις, θα συνεχίσω εγώ προσωπικά και μέσω της εκπομπής να ασκώ το πραγματικό λειτουργήμα της λεγόμενης τέταρτης εξουσίας, ασκώντας κριτική στην τωρινή κυβέρνηση, όπως ακριβώς ασκούσα κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και θα το κάνω αυτό επώνυμα και με πλήρη στήριξη για όλα όσα έχω πει και έχω γράψει. Οι θέσεις μου δεν έχουν μετακινηθεί, έχουν μείνει σταθερές, παρόλο που έτσι έχω επιλέξει συνειδητά τον δύσκολο δρόμο. Θα μπορούσε να πει το ίδιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη της?
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Greek Media News, η ολοκαίνουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry.
Μόλις ακούσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio. Ακολουθεί τώρα το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για την Ρένα Κουμιώτη.
Σταμάτησε λόγιου τους δείχτες τώρα που ήμασταν αγκαλιά. Πάρε τις πίκρες μου και ρίχτες στο βράχο του καβό μαλλιά. Καλέ του καβό μαλλιά. Μουσική. δείχτες τώρα που είμαστε αγκαλιά. Βαθιές λαβωμάτιες σου δείχτες να στις γιατρέψω με φιλιά καλέ μου, να στις γιατρέψω με φιλιά. Νύχτες, νύχτες που πρόσμενα να έρθεις καλέ μου, νύχτες που πρόσμενα να έρθεις.
Ακούσαμε το τραγούδι «Σταμάτησα» του ρολογιού «Τους δείκτες» εδώ στο Διάλογος Radio για το ξεκίνημα του ειδικού μουσικού μας αφιερώματος για τη Ρένα Κουμιώτη. Η Ρένα Κουμιώτη γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία της Αθήνας στις 3 Μαΐου του 1948 σε μια προσφυγική οικογένεια με ρίζες από την Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Το μουσικό της ταξίδι ξεκίνησε σε ηλικία 20 ετών, όταν ξεκίνησε να δουλεύει στο κέντρο Απανεμιά μαζί με τον Μανώλη Μητσιά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες την άκουσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και της πρότεινε να τραγουδήσει στο νέο δίσκο του Γιάννη Πουλόπουλο με τίτλο «Ο Δρόμος», που ετοιμαζόταν μαζί με τον Μίμη Πλέσσα. Το πρώτο τραγούδι της που κυκλοφόρησε ήταν το «Δώσε μου το στόμα σου», μια μεγάλη επιτυχία που την οδήγησε να τραγουδάει μαζί με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Στράτο Διονυσίου και τον Δευτέρη Μητυδηναίο και στη συνέχεια μαζί με ονόματα όπως τον Γρηγόρη Πιθικότσι, τον Σταμάτη Κόκοτα και τον Γιώργο Ζαμπέτα μεταξύ άλλων. Το 1975 όμως αποχώρησε η Κουμιώτη από την Ελλάδα πηγαίνοντας για δουλειά στον Καναδά, όπου τελικά έμεινε για 8 χρόνια. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1983, ξεκίνησε πάλι τις εμφανίσεις της με τον Γιάννη Πουλόπουλο και άλλους καλλιτέχνες στη συνέχεια, όπως τη Μέρι Λίντα και τον Γιώργο Ζαμπέτα. Η καριέρα και η δισκογραφία της Ρένας Κουμιώτη συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενώ στην καριέρα της έχει κυκλοφορήσει συνολικά περισσότερο από 20 δίσκους και επίσης έχει συμμετάσχει στην γνωστή τηλεοπτική σειρά «Δύο ξένοι». Θα ακούσουμε περισσότερη μουσική από την Ρένα Κουμιώτη τώρα, συνεχίζοντας το μουσικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Κοίτα. Με ένα παράπονο μεγάλο, ποιος να είναι αυτός που δεν μπορώ από το νου μου να τον βγάλω. Φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό. Παίξε για να έρθει το παλικάρι. Τα παλιά μεράκια που ξεχνώ. Παίξε για να έρθει το παλικάρι. Τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. Ποιο να είναι εκείνο
το παιδί. Όλη τη νύχτα να στεναζεί. Περνάσανεις κι ως δεν μιλά. Και η ματιά του με σπαράζει. Άναψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό. Παίξε για να'ρθεί το παλικάρι, τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. Παίξε για να'ρθεί το παλικάρι, τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Συνεχίσαμε το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για την Ρένα Κουμιώτη με το τραγούδι «Καινούριο μου φεγγάρι». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Όταν επιστρέψουμε σε μία εβδομάδα από σήμερα, θα παρουσιάσουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Αμερικανό επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller, ο οποίος θα μας μιλήσει για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν τη λογοκρισία στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, την εξάπλωση του νεοφιλελευθερισμού παγκοσμίως και τις επιπτώσεις που έχει για τη δημοκρατία, τις εκλογές, την παιδεία και την οικονομία. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Dialogos Radio. Στο μεταξύ, μπείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να διαβάσετε το πιο πρόσφατο μας άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Truth Out, όπου κάνουμε μία αποτίμηση για τους πρώτους τρεις μήνες της νέας ελληνικής κυβέρνησης και τις πολλές προεκλογικές δεσμεύσεις της που δεν έχει τηρήσει. Ενώ επίσης μπορείτε πλέον να βρείτε στην ιστοσελίδα μας τον εβδομαδιαίο σχολιασμό μας σε έντυπη μορφή. Όλα αυτά στην σελίδα μας dialogosmedia.org. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι της Ρένας Κουμιώτη με τίτλο «Δώσε μου το στόμα σου». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio.
Χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου, γύρεψε την πρώτη σου φωλιά. Γύρε να πλαγιάσεις στο σεντόνι μου, να γεμίσει κάμα ριπουλιά. Το κατόπι σου κι εγώ. Δώσε μου αγόρι μου το στόμα σου, στο βάθι φιλί σου να πνίξω.
εγώ. Η ζωή μου αρχίζει μες στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Πάρε με αγόρι μου στα χέρια σου. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Με ό,τι θες.